Continuamos en este entrenos de martes, como les decíamos, como les contábamos, íbamos a hacer a lo largo de esta semana, también para Abindeira, una serie de conversas con los candidatos de los diferentes partidos que se presentan a las elecciones del 26 de mayo. Y en primer lugar, hoy falamos con Pablo Senande, de Ciudadanos. Pablo, muy buen día.
Buenos días, Gómez.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues aquí.
Imagino que canso, ou ainda non.
Ainda estamos empezando, pero aguanto.
Estamos empezando. Como levades? Como vai a campaña?
Ben, seguindo o ritmo, con ganas, con ilusión e con forzas.
Bueno, de gañar as eleccións, Pablo, se foses ratificado como alcalde, cales serían as medidas que tomaríades por ser as máis urxentes ou importantes no noso pobo? O digo por aquelo dos 100 primeiros días de goberno. Que medidas tomaríades?
Pues mira, se chegamos a entrar no goberno, defenderemos e realizaremos todas aquelas medidas que consideramos prioritarias e que levamos xa máis de ano e medio escoitando dos veciños. Refírome a desbroces, a bacheos no rural, apoio real ao comercio local e a todos os produtores laineses, mantemente todas as instalacións deportivas, atraer empresas e emprego, etc.
Os retos principais que ten o Concello de Lalín nestes momentos, que medidas concretas tedes previstas na vosa candidatura para superalos no vindeiro mandato?
Pois unha das máis importantes é, creo que é evidente, recuperar o noso rural, que levanos abandonado absolutamente, impulsar o gran potencial que ten Lalín, tanto no comercio como na hostelería. Tamén defendemos a creación dunha nova gardería infantil, atraer empresas, xerar emprego, pois son unhas das principais retos que temos.
O proxecto Estrela de Ciudadanos se obtén para Lalín, cal sería? Cal podería decir como este é o noso proxecto Estrela?
Realmente, o noso proxecto Estrela vai ser e seguirá sendo escoitar a todos os veciños e veciñas de Lalín e cumprir coas súas necesidades e servizos básicos. Entendemos que un concello non pode impulsar nin promover unha creación de novas instalacións cando non é capaz de manter as que ten. Non vemos lóxico gastar casi medio millón de euros nun campo de fútbol a 15 kilómetros cando o que temos aquí está totalmente abandonado e impracticable. Con referente ao rural, pois temos os desbroces sin facer, ou mal feitos, as pistas están inaccesibles e sen bachear, hai parroquias que están sin saneamentos a estas alturas, sin puntos de luz, o servizo de basura é precario. En referente ao casco urbano, pois como sigamos así, pois estamos vendo que teremos que ir a aparcar a outra aldea ou a outra cidade, non? Tanto no comercio como na hostelería, vemos que se está mermando, sigue mermándose, dando un paseo, pois podes ver perfectamente a multitud de locais que hai pechados ou en alquiler.
Perfecto, entón, vamos a falar de outro tema. Pablo, últimamente falase en todos os sitios, non en Lalín, senón en Galicia, a nivel España, de pactos, falase moito de pactos. Falemos deste tema particular no Concello de Lalín. Se logrades representación, baraxades entrar en algún goberno mediante pactos ou non?
Pois o pacto en Ciudadanos Lalín vai ser e será con todos os lalinenses sin discriminación. O noso pacto será con aquelas ideas que beneficien ao noso concello, independentemente de quen as propoña. Por exemplo, arranxar todos os baches de todas as parroquias sin discriminación é unha idea que todos os partidos, debemos apoiar.
Moita xente sabe que non acredita nas promesas dos políticos en tempos electorais. Non sei como pode demostrar esa promesa electoral Ciudadanos se vai a cumprirla íntegramente.
Bueno, estou vendo estes días os demais con partidos políticos. Pois uns veñen con 150 medidas, outros veñen con 160. Por exemplo, se os veciños collen o pacto de goberno do cuadripartito no 2015 e o revisan, poden observar que non cumpliron nin o 15% do que prometeron. Insisto que nos queremos garantizar os servizos básicos no rural, cumplir co mantemento de todos os servizos do concello, nos que os lalineses contribuen cos impostos e a partir de aí modernizar e mellorar Lalín.
Por último, Pablo, por que os veciños deberían de votar a Ciudadanos? Por que te deberían de votar a ti como cabeza de lista?
Vale, nos decimos que non somos como partido político, máis ben somos un grupo de veciños de Lalín, que sempre dicimos que non somos políticos profesionais, senón que somos cidadáis normais, que o único que pretendemos é que se xestionen e administren o mellor posible todos os recursos que posúe o Concello de Lalín, se garanticen os servizos mínimos en calquera punto do concello, tratando por igual a todos os veciños e veciñas. Eso é o que quere Ciudadanos, Lalín. Educación, respeto para todos os veciños.
Non sei se se atreve con algunha porra para o 26 de maio ou, cando menos, un pronóstico da súa formación. Terán representación ou non?
Pois ainda non sabemos. Sabemos que nas generales o pobo de Lalín, todos os lalinenses, pois o noso partido aumentou en casi 400 votos, acadando casi os 1.500. Esperemos que eses datos se manteñan ou incluso suban.
Como lles digo, como lles direi a todos os candidatos que pasen por aquí estes días, moita sorte para o 26 de maio e a traballar o mellor que se poida por o Concello de Lalín. Grazas por vir, Pablo.
Grazas a ti, Gómez.
Un saúdo.
Chao.